Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында студенттер есіне арнай дайындаған архивті жақсы сақтау жөндегі мазмұнға қысқаша тоқталамыз. Ефердегі сабақхана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Қаусар айдарында бақытты сезе біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Шарайна айдарында өзгелердің бағасына бола жасыма тақырыбындағы мақала. Әредікте әсем әндерден ләззат.
Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Мектеп бітіретін студенттер жөнінен архивті жөткеу, оны жақсы сақтаудың маңызы төтенше зор. Айдарымыздың ендігі кезегінде архивтің маңызы, оны қалай сақтау керек жөндегі мазмұнды назарларыңызға ұсынамыз. Архив дегеніміз не? Қандай маңызға ие? Архив деп отырғанымыз әдетте кадрлық архивті көрсетеді. Еліміздің қызметшілерді басқарудағы бір түрлі түзімі, әрі әрбір қызметкердің қызмет барысында басып өткен жолының жанды айғағы. Қызметкерлерді басқару және оларға қызмет өтудегі негіз. Ол қызметте рәсімилесу, атақ бағалау, түрлі кадрлық рәсімиеттер өтеу, қызмет стажын тұрақтандыру, қарттық қамсыздандыру жақтар мен тығыз қатысты. Сол үшін мектепте ауысқан студенттер өз архивтерін мықты сақтаулары керек. Мектеп тамамдаған соң дереу қызмет таба алмаған жағдайда, архивті мектепте қанша уақыт сақтауға болады? Ойдағыдай қызмет табылмаса, мектеп мақұл көрген шарт астында архивті мектепке сақтауға болады. Мұның жыл шегі әдетте 2 жыл. 2 жылға дейін қызмет таба алмасаңыз, мектеп архивіңізді нопосыңыз тұрған орындағы әлеуметтік кәсіптену және дарындыларға қызмет өтеу тарауларына жолдап береді. Архивті жеке адам сақтауға болмайды. Архивті мектепке сақтатқан жағдайда, келесі жылы қызмет тауып архивімді алсам, сол жылы мектеп бітірген студент саналамын ба? Бұл сұраудың жауабын білмекші болсаңыз, әр қайсы өлкелік жоғары мектеп бітірген студенттердің кәсіптенуіне жауапты тараулардан сұраңыз. Ендеше, шетелге оқуға шыққандардың архивы қалай бір жақ білетіледі? Шетелге оқуға шыққандардың архивы әдетте шетелден оқуға қызмет өте орталығында немесе кадрлік уәкілаттан қызмет өте құрылымдарында сақталады. Шетелден алған диплом арнаулы куәландыру тарауларынан өтеді. Орган, іс орын, мемлекет басқаруындағы кәсіпорындарға барып қызмет істеген жағдайда архивті қайту керек. Архив сақтау толымдылығы бар орындарға барып қызмет істегенде, ол орын архивті тіке қабылдап, арнаулы басқарып сақтайды. Жекелік кәсіпорын немесе шетел қаржыландырған кәсіпорындарға барып жұмыс істеген жағдайдашы. Студенттер егер архив басқару толымдылығы жоқ орындарға барып жұмыс істеген жағдайда, жергілікті әлеуметтік кәсіптену және дарындыларға қызмет ету тарауларына архивін сақтап беру жөнінде өтініш беруге болады. 2015 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап архив сақтауға қатысты түрлі ақылар алынбайтын болған. Негізгі сатыға барып қызмет істеген жағдайда НОПОС, архив және ұйымдық байланысты қалай шешу керек? Батыс бөлектегі ауданнан төменгі негізгі саты ұйымдарына, немесе жапалы шалғай райондарға барып қызмет істеген студенттерге, НОПОСын бұрынғы тұрған жерінде қалдыруға, немесе кәсіптенген өңірге жеткеуге ерікті болу саясаты атқарылған. Кадрлық архив әдетте қызмет орны тұрған жердегі аудандық халық үкіметі, адам күш байлығы және қоғамдық қамсыздандыру тарауларына жіберілген соң, әлеуметтік кәсіптену және дарындыларға қызмет ету тараулары ақысыз сақтап береді. Ал ұйымдық байланысы қызмет істеген орынға жөткеліп беріледі. Негізгі сатыдағы қызмет барысында белсенді түрде партия ұйымына кіргендердің ұйымдық байланысын ауыл қалашықтық партия ұйымдары қатысты белгілеме бойынша бітіреді. Мектеп бітіретін студенттер әскерлікке қабылданса, архивін қалай бір жайлетеді, қалай жөткейді? Мектеп бітіретін студенттер, егер НОПОСы тұрған орында әскерге қабылдау объекті етіп талдаса, онда архиві оқуға түсірден бұрынғы НОПОСы тұрған орындағы дарындылар базарына жөткеледі. Егер мектеп тұрған орында болса, архивімен НОПОСын мектепке сақтатуына болады. Ресми әскерлікке қабылданып, қосынға кірсе, НОПОСтан шығарылып, архиві жаңадан қабылданған әскерлердің архивіне қосылады. Әскерден қайтқан студент НОПОСын жөткеуде қандай тиімді саясаттардан игіліктенеді? Студенттер қосынға кіріп, әскерлік міндет өтеп, әскерден қайтқан бір жыл ішінде сол жылы мектеп бітірген студент ретінде қаралады. Бұрынғы оқыған мектебіне қызметке қабылдану ұқтыруын көрсетіп, кәсіптенуге тізімделу рәсімиеттарын қайта бітіріп беруді өтініш етуіне болады. Ал НОПОСы қатысты белгілемелер бойынша жөткеледі.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясы Жастәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейдин уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейдин уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап радиосынан, немесе Оңхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап әдірсіміз www.kazakcnr.com. Оңхат текшеміздің әдірсі kazakcnr.
Құлақтай кері бойдалар Қыздар Әсем әнмен тәтті кей Жүгіттер Көңілге түрлі ой салар Әнді сүйсің мен ше сүй
сағындым мен өзімді жаным. Қара тұрып суретіңе қиғаш қастарың, сұлу шаштарың тәнті еткен бір өзіңе. Сыңғырлаған тәтті күлкіңді ұмытуға амалым қалмай. Махаббаттың күйдім отына әзілдеген сөздерің балдай. Күзгі жапырақ өзің жайлы сыр айтты маған. Мұңға қалтырып жүрегімді жалындаған. Өмір жолы тағы да бір кездестірсе қабылдаушы, қабылдаушы құшақ жайым саған. Жансырымды түсінген сырым доғар досымда жоқ қасымда. Ең ауыр жалғыздықтың, ең ауыр жалғыздықтың, ең ауыр жалғыздықтың кім білген. Өмір солай
Кетерімге қош дедің ау, кетерімге қош дедің ау, оп-оңай.
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Савадика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдарман достар, эфирдегі сабақхана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Гүлзи Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Гүлзи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Сначала повторим наш предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Двадцать. 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 Мағынасы жиырма. Тридцать. 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 Мағынасы отыз. Сорок. 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 Мағынасы қырық. Пятьдесят. 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 Мағынасы елу. Шестьдесят. 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 Мағынасы алпыс. Семьдесят. 70, 70. Мағнасы жетпіс. 80, 80, 80. Мағнасы 80. 90, 90, 90. Мағнасы 90. 100, 100, 100. Мағнасы 100. Тысяча, тысяча, тысяча. Мағнасы мың. Ал енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Маған ілесіп оқыңыздар. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мағнасы қайырлы күн. Хотеть. 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 Мағнасы қалау. Купить. 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 Мағнасы сатып алу. Туфли. 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 Мағнасы құрым аяқ киім. Чорный. 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 Мағнасы қара. Цвет. 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 Мағнасы түс. Размер. 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 Мағнасы өлшем. Подойти. 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 Мағнасы үйлесу. 37. 37. 37. Мағнасы 37. Примерить. 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 Мағнасы киіп көру. Брать. 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 Мағнасы алу. Пара. 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 Мағнасы жұп. Маған ілесіп тағы бір рет қайталаңыздар. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Қайырлы күн. Хотеть. 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 Қалау. Купить. 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 Сатып алу. Туфли. 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 Құрым аяқ киім. Чорный. 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 Қара. Цвет. 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 Түс. Размер. 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 Өлшем. Подойти. 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 Үйлесу. 37. 37. 37. 37. Примерить. 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 Киіп көру. Брать. 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 Алу. Пара. 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 Жұп. Ал енді осы сөздерді пайдаланып диалог құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Добрый день. Қайырлы күн.
Добрый день. Чем я могу помочь? Қайырлы күн. Сізге қалай көмектесуіме болады?
Я хочу купить туфли черного цвета. Менің қара түсті құрым аяқ алғым бар.
какой размер вам подойдет? Сізге қандай размер үйлеседі?
Размер 37. 37-ші размер.
Вот, пожалуйста. Мне алыңыз.
Я примерю. Я беру вот эти пары. Мен киіп көрейін. Осы бір жұпты алайын. Маған ілесіп, тағы бір рет қайталаңыздар. Добрый день. Қайырлы күн.
Добрый день. Чем я могу помочь? Қайырлы күн. Сізге қалай көмектесуіме болады?
Я хочу купить туфли черного цвета. Менің қара түсті құрым аяқ алғым бар.
Какой размер вам подойдет? Сізге қандай размер үйлеседі?
Размер 37. 37-ші размер.
Вот, пожалуйста. Мне алыңыз.
Я примерю. Я беру вот эти пары. Мен киіп көрейін. Осы бір жұпты алайын. Ал енді маған ілесіп жаңа сөздерді тағы бір қайталаңыздар. Добрый день. Добрый день. Қайырлы күн. Хотеть. Хотеть. Қалау. Купить. Купить. Сатып алу. Туфли. Туфли. Құрым аяқ киім. Черный. Черный. Қара. Цвет. Цвет. Түс. Размер. Размер. Өлшем. Подойти. Подойти. Үйлесу. 37. 37. 37. Примерить. Примерить. Киіп көру. Брать. Брать. Алу. Пара, пара, жұп. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего доброго.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейджин уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейджин уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап радиосынан, немесе Оңхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап адресіміз www.kazakcnr.com. Оңхат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтан кері бойдалар Қыздар әсемен мен тәтті күй Жігіттер көңілге түрлі ой салар
Geçtirdi kuşun şamı ışkendi terezinin sartana tilmirer kündür kutmende nege sonşa meni bağırada zürek dörtüp sulu janara Тек өзіңсің асыл арманым, жаным. Қанатынан ән салған, құстарға сұлу тамсана. жансың, жүрекке дарқан ой салған, жан сүйімдер ашық көңілім, ақ арнаңнан асып төгілген, бәрінен де артық көрінген сенсің. Қарағым, жанымды гүлге орағым, арманның асыл бағына өзіңмен бірге барамын. Бағым бұсың маңдайға бірге, тағым бұсың армандай көкке. Айда яппа ақдейді жаны, жаны. Ау күтіп сені талай, көз талдау жолына қарай, сүйдім сені жаныма балай, балай. Ау күтіп сені талай, жолыңа қара, сүйдім сені жаныма балай, балай. Сүйдім сені жаныма балай, балай.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Бақытты сезе біліңіз. Кейбіреулер бақыт деген ғашықтардың бір жастыққа бастары қосылып, күйіп жанған махаббат наздарын бірге шертісуі десе, біреулер бақыт деген қас қағымда ғайып болатын кешкі шапақ сияқты, соссаң қолың жетпейді дейді. Ал біреулер бақыт деген көктемде ашылатын қолпырған гүл тәрізді, тез қолпырып, тез солады, тұрлауы жоқ дейді. Меніңше бақыт әрбір адамның жанында, отының басында, жанұясында. Мәселе сіздің оны сезе білу, сезе алу, алмауыңызда. Өз басымнан өткен, сезе білмеген бақытым туралы бір әңгімені сіздерге айтып берейін. Менің балдырған балашағым қорасында қойы, көгенінде қозысы шырқыраған, жылқысы өрісінде жайылып, сиыры кешке таман өрістен үйге қарай маң-маң басқан, ақ шағаладай ақ үйлер көздің жауын алған жасыл пұлыс жайлауда өтті. Ол кезде әкем қарапайым халық оқытушысы болатын да, мен 6 жасымда әкемнің қолынан сауатымды аштым. Әкем жазда үйдің жанынан көнетоз көк шатырын тігіп, маңайдағы балаларды жиып алып оқытатын. Қоңырау болмағандықтан, дәрістен түсерде балалардың қарындаш қалбырын сылдырлатып белгі беретін. Демалыс әредігінде көк майсада әкемді қаумалап, қоралап әңгіме айтатынбыз. Кейде балаларды ертіп отын әкелуге кететін. Менің олардан жасым кіші болса да, қормал әкем қасымда болғандықтан томпаңдап қалмайтынмын. Міне бұл, менің бақыт дегеннің не екенін сезе қоймаған, балдырған кезінде туған әкемнің қасында өткерген бақытты кездерім екен. Туған әкем қайтыс болған жылы мен 8 жаста едім. Әкем қайтыс болып, 2 жылдан соң шешеміз күн көріс және төртеуімізді ел қатарында бағу үшін екінші әкеммен бас құрады. Ол кісі балаға мейірімді адам еді. Төртеуіміздің басымыздан сипап, бауырына басып, бар мейірін арнады. Әсіресе мені қарағызым деп еркелетіп, мектептен келгенде қасына шақырып, құшағына қысушы еді. Мен толық ортаға шығатын жылы, өзі ертіп келіп, аудандық қазақ орта мектебіне орналастырып, тырнаштап жиған айлығымен көзімде көріп мініп жүр деп бір кішкене жасыл өлесе бит алып берді. Ажал айтып келмейді дегендейін, сол жылдың қазан айында әкелік мейірді сезініп, жадаған жүрегім жылынып, кеудемдегі батпан мұз ери бастаған менің жанымнан өгей әкемді де көп көріп алып кетті. Мен сонда барып, өзімнің әкеме бір жылы қабақ танытпағанымды, қашан көрсең түгімді сыртына беріп, түнеріп жүретіндігімді. Әкеме ештеме істеп бермесем де, әке деп бір рет ыстық ықыласыммен шақырмағанымды бірақ біліп, өкініш оты өзегімді шалды. Мен басымдағы бақытты сезбеппін, қадіріне де жетпеппін. Бақытты енді сезінгенде ол кісі маған мәңгілікке қош айтып, бармағымды бірақ шайнатты. Меніңше, бақыт деген сыр шертіп дүние есігін ашқан сәбидің анасының әлдегенде шырт ұйқыға кетуі. Бақыт деген шешеңнің таңертең маңдайыңнан сипап, құлағыңа сыбырлап оятып, кітап дәптеріңді жинастырып, боқшаңа салып аттандырып, артыңнан күн санап қарап тұрғаны. Бақыт деген оқудан қалжырап келгенің де, анаңның «Келдің бе құлыным» деп шашыңнан сипап, ыстығасын алдыңа қойғаны. Бақыт деген, сен уайымсыз ұйқы құшағына шомғанда, шешеңнің жағулы қалған шырағыңды сөндіріп, көрпеңді қымтап, есігіңді еппен жапқаны. Бақыт ұядан түлеп ұшып, дырду қалада білім қуып, алыстағы ауылыңды аңсап жүргеніңде, атанаңның шывартқан көздерімен қолфон бетіндегі нөмірді зорға тауып басып, хал жайыңнан хабар алуы. Бақыт тағыда сол сенің ыстығыңа күйіп, соғыңа тоңа білетін атанаңның қуанған, жыванған кездерде қасыңнан табылып, қуанышыңа ортақ болып, қайғыңды бірге арқалауы. Бақыт деген, жұптары жарасқан екі жастың атанасының хош ризалығын алып, жас отаудың шаңырағын бірге көтеріп, отын бірге маздатуы. Бақыт деген махаббатыңның жауһары, отбасыңдағы жарық жұлдызыңның тілі шығып, әке, шеше деп шақыруы. Қас тұрғаны, тәй-тәй басып жүргені, шығылғаны мен тұрғаны, шылағаны мен күлгені. Бақыт деген жұмыстан шаршап келгенде, балаңның бұлдырлаған тәтті тілі, жолдасыңның жылы жүзі. Бақыт деген атенеңнің бар кезінде қарт қадіріне жетіп, демдеп шайын қайнатып, жайлап орнын салып, ықыласты ақ батасын алғаның. Бақыт басың бүтін, денің сау отырып, бір елі жаммен бір жапырақнанды бірге бөлісіп шегенің. Бақыт ақтық демің үзіліп бара жатқанда, ол қыз келін кешектерінің қоралай келіп қолдарынан бір шыны суын беріп, жасты көздерімен ұзатып салуы. Бақыт деген әкеңнің қатулы қабағы, шешеңнің дамыл таппай сөйлеген сөзі. Бақыт отбасында қазан аяқтың сыңғырлауы. Қойшы әйтеуір, бақыт сіздің жаныңызда, аяғыңыздың астында. Мәселе сіздің оны сезе алу алмауыңызда. Бақытты болғысы келмейтін пенде болмайды. Бақытты көріп, қолмен ұстауға келмейді. Сіз оны тек жүрегіңізбен ғана сезін аласыз. Кейбіреулер өзін бақытсызбын деп өмірінен алып, біреулердің бағына көз қызартып, бағы түйенің артынан да зор екен деп жатады. Шынында солай ма? Меніңше олай емес. Бақ пен зор егіз деген. Бақыт барлық адамға ортақ. Тек сіз бақыт басыңызда тұрған кезде сезіне алмағансыз, қадіріне жете білмегенсіз. Сондықтан бақыттың шүңетіне шомып жүріп, бақытты сезіне алмай далаға қарап, біреудің тардай бағына таласып жүрмейік. Ағалар, інілер, әбеке сіңілілер, әр қашан бақыт басымызда тұрғанда қадіріне жете білейік.
Көз көңілдің айнасы.
Көңіл өмірдің айнасы.
Қоғам мен өмір.
Тұрмыс пен көңіл.
Алуан тақырып.
Асыл ойлар бәрі-бәрі шарайна айдарында.
Шарайна айдарының бүгінгі кезегінде өзгелердің бағасына бола жасыма тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Қанат Жұмашұлы. Күн шүлен шуағын төгіп тұрған түс болғанымен, 27 жастағы Кунтаниланың жүрегі қатты күйзеледі. Бұрыннан қуышы сезіп жүрген еді, ол өмірінде ұмтылмастай болған іске ақыры тап болды. Сол күні екі ұлы оқитын мектептің бастығы оған, екі ұлыңның ынкасы тым шабан, біз амалсыздан оларды зейін қуаты қарайлас, кітап оқу группасына кіргізгелі отырмыз, дейді. Ол мектеп бастығының нені меңзеп тұрғанын біледі. Кітап оқу шағын группасына кіретін оқушыны әдетте өзгелер дарынсыз немесе надрыс деп атайды. Кунтанилаға күннің жылы шуағы аяқ астынан ғайып болып, балалық шағындағы сол бір мезеттік ызғарлы жел азынап қоя бергендей болды. Кунтанила Мексикада туылған. 13 жасында әкесі оны мектепке алып барған. Ағылшын тілі қабілетін байқауда нәтижесі өте нашар болғандықтан бірінші жылдыққа түсті. Бірінші жылдықта 4 ай оқығаннан кейін барлық жағынан өзгелерден кенже болғандықтан оқудан қол үзеді. Ол да ынкасы шабандар қатарына жататындықтан маңайындағылардың надрыс деп мазақтап, қаумалауында жүріп өскен еді. Ал қазір екі ұлы да дарынсыздар қатарына қосылып отыр. Бірақ ол екі ұлын ақылды деп сенетін. Бар болғаны ағылшын тіліне нашар болғандығының салқыны дейді деп ойлайды. Түнде екі ұлымен әңгімелесті, ұлдарының сөзі оны тіпті тіксіндіреді. Шеше, құлшынғанмен бәрі бекер, олар мұны тұқым қуалаудың себебі, деді, деседі. Сол күні түнде Күнтанила түні бойы көзілмеді. Ол тасаттан балаларыма көмектесуім үшін міндетті түрде өзімнен бастауым керек деп білді. Сонымен ол ағылшын тілін өздігінен үйренеді. 27 жасқа келген Күнтанила оқулық кеміріп, сөздік жаттады. Десе де ілгерлеушілігі кісігін ұлын қалдыратындай өте баяу. Балаларының келемеждей қараған байқаған ол тағы бір тың байламға, яғни қайтадан оқуға түсу бекіміне келді. Ол бір орта мектеп ағарту істері ақылшысына барады. Оның сіздің кешірмеңіз үнкасыңыздың шабан, зердеңіздің төмен екінін әйгілейді, сізді оқуға түсуге таныстырып бер алмаймын дегені тіптен үмітсіздендіреді. Жүзін жас болаған Күнтанила үйіне қайтып келеді. Балаларын көрген соң көңілінде үміт ұшқыны қайтамаздап, алған бетінен қайтпауға бекіді. Балалары оқитын мектептің бастығын тағы да іздеп барып, ойын баяндады. Ойламаған жерде мектеп бастығы оған Тексас штаты түстік институтына барып сынап көруін ұсыныс еткені. Күнтанила әсерленіп соларға барды. Бұл институттың оқу қабылдаушы қызметкері оның білім алуға болған күшті қыласын көріп, қатты әсерленіп, оның төрт негізгі сабақтан білім алуына қосылды. Десе де емтиханнан өте алмаса, қол үзуін талап етті. Сөйтіп Күнтаниланың оқушылық өмірі қайта басталды. Олар күні мектепке автобуспен баратын, түсте үлгіріп қайтып күйеуімен енесіне тамақ жасайды да мектепке қайтады. Содан соң тағы да үйге қайтып оқудан тараған балаларын алатын. Осылай болса да ол құлшына үйренді. Әмәлият оның қабылдау қабілетінің өте күшті екендігін дәлелдеді. Бірінші оқу маусымында ол институт басшысының алқауына ие болып, оның шабыттандыруында нәтижесі көрнекті көтерілді. Білімінің молаюына ілесе ол ғылым техникасында кісі жүрегін әсерлендіретін әлемді байқады. Тозаттан өзінде университет тауысқан ғылми атақ болу керек екенін сезінді де, бір жылдан кейін Фан Америка құрлығы университетіне қабылданды. Мектеп оның үйінен 70 ағылшын лі жырақта еді. Ол әрептанның сейсенбі-бейсенбі күндері автобусқа отырып сабаққа барады. Дүйсенбі, сәрсенбі жұма күндері Тексас штаты түстік институтында оқыды. Үш жылдан кейін орта дәрежелі институт ғылми атағына қол жеткізуден сырт, үздік нәтижемен Фан Америка құрлығы университетінің жаратылыстық ғылымдар магистрлік атағын алды. Қатардағы ақыш қарастылығындағы мексикалық әйелдердің барлығы университет оқымайтындықтан, балалары өз аналарының елден ерек екеніне көздері жетті. Олар анасына қол қойып мойынсал бола бастады. Анасының шабыттандыруымен ықпалында олардың да әр жақтағы қабілеті де жоғарылап, өздеріне болған сенімі де нығайып, қалыпты шылдықта сабақ оқуға жеткеліп, нәтижелері де алдыңғы қатарға шықты. 1971 жылы Күнтанилаға Испанияның тіл әдебиет магистра тағы беріледі. Далхойс университеті жаңа бір кезек Мексика, Америка өркениет зерттеу қозғалысын бастағанда, оны өмірлік алқасы болуға тағайындады. Ол әкімшілік басқару қызметіне тез арада төселіп шыға келді. Тың қызмет докторлық оқуына түрткі болды. 1973 жылы мен 1974 жылы оның ең бір қарбалас кезеді. Арнаулы әкімшілік қызметпен докторлық оқудан сырт, жалғасты университетке оқытушылық істеді. 1977 жылы ол докторлық атағы алғаннан кейін, ақыш ағарту комитетінің бір жылдық жорасы болып, тарихтан бері осы салауатқа тұңғыш рет ие болған латын америкалық әйел болды. 1981 жылы Далхойс университеті оқыту істері басшылығының жәрдемшісі болып өрледі. Бұл кезде оның екі ұлы іркес-іркес университетке түсіп, мектептегі нәтижесі ең үздік оқушыларға айналған еді. Тағы да бір күн шілен шуағын төгіп тұрған түс әлетінде, олардың мектеп бастығы Күнтанилаға телефон жалғап, екі баласының жылдықтар бойынша бірінші болған қуанышты хабарын жеткізді. Ол шаттана күледі. Сол күні түнде үлкен ұлы оған: «Шеше, сіз ең керемет жан екенсіз, біз де осы әлемес екенбіз», деді. Шешесі: «Рас айтасың ба?» деп сұрады. Кішілі: «Әрине, біздің бүгінгі шыққан биігімізді өзгелер тұқым қуалаудың нәтижесі», дейді. «Шеше, сіздің құлшынысыңыз болмағанда біздің де бүгініміз болмайтын еді», деді. Мұны естігенде Күнтаниланың жүрегіне ұзақ уақыт шемен болып қатқан мұз ақыры еріп жоғалды. Осыдан кейін Күнтанила тағы да қыруар даңқтарға ие болды. Десе де оның жүрек түкпірінде балаларына болған махаббаттан артық ештеме жоқ еді. Шынтуайтында ол балалары үшін қармана жүріп, бүгінгідей табыстарға қол жеткізген. Кунтаниланың кезінде ұнкасы Шабан деп бағаланған екі ұлының біреуі әйгілі шипагер, енді бірі адвокат болып шықты. Олар қазір өзгелерге, егер бізде бірер керемет бар дейтіндей болса, ол біздің анамыздың бізге болған қамқорлығы сенімі мен қолдап қуаттауынан деседі. Я қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Бота Еменқызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Күлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жастәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 12.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Орталық радио телевизия бас станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін,